Ben Thompson niye Azerbaycan edebiyatını tercüme edir sualının izine düştük. Bu iz burada bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'le, repartör Ülviye Sabir kızı, verilişin ses bezeşçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizlerle sağollaşır ve azıtlığın izinden çıkmayın deyirik.
Bizim
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sabahınız xeyir olsun.
Efirdə xəbər atar proqramında bu səhərsə dünyada baş verənləri bir çatdıracaq. Ülviyə Səccadə.
Və mən Ələkbər Rafoğlu.
Saatın başı xəbərləri. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalmış əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Prezident Saakaşvili Gürcü xalqını Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birləşməyə çağırıb.
Və Tibetdə baş verənlərdən sonra ölkənin mühafizəkar lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi sizə mən xəbərləri çatdıracağım, daha sonra biz Ələkbərlə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Aynisi deyib ki, ABŞ-ın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxması demək deyil. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyır. Anders deyib ki, rəsmi Vaşinqton qətnamə ilə bir neçə səbəbdən razılaşmayıb. Əvvəla Ağ Ev Dağlıq Qarabağın münaqişənin tarazlaşdırılmış şəkildə həllinə tərəfdardır. Ötən noyabrında ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolu oynaya biləcək təkliflər paketini təqdim edib. Bu təkliflər Helsinki yekun aktına əsaslanır, o cümlədən ərazi bütövlüyü, zorakılıqdan istifadənin yol verilməzliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini əks elətdirir. Əgər rəsmi Bakı bizim xahişimizlə daha balanslaşdırılmış siyasət yürüdə bilsəydi, onda qətnamə təqdim eləsəydi, ABŞ onu dəstəkləyərdi. Anderson'un fikrincə BMT Baş Ansambleyasının təqdim elədiyi, qəbul elədiyi qətnamə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklif elədiyi təkliflər paketini özündə tam əks elətdirməyib. Minsk qrupunun həmsədrlərindən başqa bir ölkə Moskva isə Rusiya isə bəyanat yayıb ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul elədiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verib. Ancaq bəyan edib ki, Rusiya regionda vəziyyəti nizamlamaq üçün səylərini davam elətdirəcək. Martın 14-də BMT Baş Assambleyası Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə səs verib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri həmin qətnaməyə qarşı çıxıblar. Birgə bəyanatda onlar mövqelərini belə əsaslandırıblar ki, Azərbaycan tərəfinin bu cür addımı bir tərəfli, vaxtsız və səmərəsizdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayır ki, qətnaməyə münaqişənin imzalanmasına dair baza prinsiplərinin içərisindən yalnız Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məsələlər daxil olunub. Bu isə bundan sonra danışıqların vəziyyətini pisləşdirə bilər. Amma Rusiya bununla belə bəyan edib ki, o Minsk qrupu çərçivəsində öz fəaliyyətini davam elətdirəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına münasibətini bildirib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bugün bəyanatı təəccüblüdür. Çünki bu qətnamə Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının sessiyasına təqdim olunmuşdur və təbii ki, orada Azərbaycanın mövqeyi əks olunmuşdur. Eyni zamanda həmin qətnaməyə bütün müddəalar beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə sadiq idi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir. Bu mövzuya birazdan da qayıdacaq. Studiyada ekspertlərlə bu mövzuda söhbət eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm, çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Martın 13-cü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində onu döymüşdülər. Həmin vaxt Aqil Xəlil Zeytun bağı adlanan ərazidə qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Birazdan Aqil Xəlillə ətraflı söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Prezident Saakashvili Gürcü xalqını Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birləşməyə çağırıb. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya inteqrasiyası istiqamətində geopolitik mübarizə gedir. Çünki Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyaya dəstək verməklə regionda kritik vəziyyət yaradır. Bugün Pakistan parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşır. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarındır. Gözlənilir ki, mərhum Bənazir Buhutda ilə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları koalisiya hökuməti yaradacaqlar. Və sonuncu xəbərimiz Tibetdə baş verənlərdən sonra ölkənin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. Tibet mühacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə ölkənin paytaxtı Lxas şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayəndələr arasında toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Çin hökuməti isə deyir ki, ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti bildirir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıb daşqalaq ediblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar arasında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusda yenə basa-basa tamam. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey onu aldı.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər verilişinin hər səhər dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəz saatində də həmçinin bu dağalardan başqa. Verilişimiz davam edir. Bugün Şahnaz mənimlə birlikdə deyil. Şahnaz biraz naxoş deyib. Ona görə Ələkbərdə xahiş eləmişik ki, bizə bugün səhər-səhər kömək eləsin. Ələkbər, xəbər ətərə xoş gəlmişsən.
Çox sağ olun, Şahnaza şəfaət edirik. Sabahdan onu gözləyirik.
Gözləyirik.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-7741-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Bu dəfə bizim söhbətimiz BMT-nin qətnaməsi deməli, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin reaksiyası ilə bağlıdır. BMT Azərbaycanın təqdim elədiyi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməni qəbul edib, amma Minsk qrupunun həmsədrləri buna qarşı çıxıblar. Üstəlik, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, bu qətnamə ancaq Bakının maraqlarına cavab verir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz bu barədə politolog Razim Musabəyov və Şərq Qərb Əlaçılmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Oruçlu ilə söhbət eləmişdik.
Bir məqamı xatırladım. Ülviyyə qətnamənin lehinə 39 ölkə, əleyhinə 7 ölkə səs verib, 100-ə qədər ölkə bir tərəf qalıb. Buna görə də mən səhər Rasim Müsabəyov birinci sualım belə idi ki, bu sənədin bu şəkildə qəbul olunması Azərbaycan diplomatiyasının aktivinə yazılmalıdır, yoxsa passivinə? Eşidək söhbəti.
Yox, düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu sənədi səsləməyə bıraxanda təxminən nəticəni bilirdi. Yəni, adətən bu səsləmədən öncə müəyyən danışıqlar aparılır dövlətlərin nümayəndələri ilə və vəziyyət məlum idi. Təbii, yəni, sənəd özü Azərbaycan üçün məqbuldur və bu sənəd müəyyən mənada ermənilərə diplomatik, siyasi Azərbaycan tərəfindən təzyiqlərin artmasının təzahürü idi. Ancaq bəli, səs vermək heç də Azərbaycanı ürək açan kimi olmadı. Yəni, bu baxımdan o əleyinə səs verən elə üç həmsədirləri təmsil edən dövlət və Hindistan həm iqtisadi, həm əhali, həm hərbi, həm siyasi cəhətdən o çəkiləri qat-qat o bizim lehinə səs verən 39 dövlətdən üstündür. Və əlavsız təbii, yəni o 100 dövlətin bir tərəf qalması o da Azərbaycanın haqq tələblərinə dəstəkdən boyun qaçırmaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər təkcə görünən kimi deyil. Düşünürəm ki, bu həm sənədini, bu təşəbbüsdən çıxış etmək, hem onun indiği o reaksiyalar buna, altlaylar da var bu meselelerde.
İndi bu məsələ ilə bağlı biz Araz Əzimovun, Xarici İşlər Nazirinin Mavinin münasibətini öyrənmişik. Həmin söhbətdə də qulaq asaq, yenə studiyada söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Və indi daha bir Şərq Qərbəlaşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunla biz dəvət edəcəyik söhbətimizə. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, bu məsələdə həmsədr ölkələrdən, yəni Amerika, Rusiya və Fransadan küsməyin deyək də yeri varmı? Siz eşitdiniz Araz Əzimovun mövqeyini və danışıqların gələcəyi baxımından bu qətnamənin qəbulunun hansı təsirləri sizcə ola bilər?
Mən deyirəm ki, burada küsməyə necə deyirlər, həm yer var, həm də yer yoxdur. Yer var ona görə ki, Minsk qrupunun həmsədri dövlətləri nəinki bunun əleyhinə səs verməməli bir tərəf qala bilərdilər və eyni zamanda digər BMT üzvü dövlətlərə müraciət etməməliydilər. Onlar bu qətnaməni dəstəkləməsinlər. Təbii ki, bu da rəsmi Bakının kifayət qədər əsaslı olaraq qıcığına səbəb olubdur. Bu normal yanaşmadır və bundan savayı bir digər tərəfdən isə inciməyə əsas da yoxdur. Çünki birisi şənbə günü cənab Əzimov çox ciddi açıqlamalar etdi və açıqlamalarından birində bildirdi ki, ümumiyyətlə indiyədək Minsk qrupunun həmsədrlərinin müzakirələrdən sonra təqdim etdiyi sənədlərdə uzun müddətdən gedirdi söhbət. Heç bir zaman Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bəzlər öz əksini tapmamışdı. Deməli, təbii ki, inciməyə əsas yox idi. Əslində, Minsk qrupundan ilə bu mövqeyini də gözləmək olardı. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, təbii münaqişənin həlli istiqamətində əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Həm Minsk qrupu ilə, həm sədrlərlə. Amma bir qədər artıq formatı genişləndirmək lazımdır. Çünki, bilirsiniz, Minsk qrupunun həm sədrləri faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun 13 dövlətin səlahiyyətlərini demək olar ki, mənimsəyiblər və bu münaqişənin müzakirəsi onun idarə olunması istiqamətində faktiki olaraq monopoliya yaradıblar. Azərbaycan bu monopoliyanı dağıtmalıdır. Mənə elə gəlir ki, artıq həmsədrlər də buna rəvac verdilər. Amma eyni zamanda çox adekvat şəkildə etmək lazımdır bunu. Biz o dövlətlər ki, kifayət qədər güclü dövlətlərdir, Rasim müəllim də bunu vurguladı, onlara bir digər alternativ bir beynəlxalq güc mərkəzi tapılmalıdır. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bu artıq gələcəyin işidir və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin hansı istiqamətdə yürüdülməsindən asılıdır.
Ərsin bəy, mən nəyə soruşmaq istəyirdim elə Rasim bəydən də? Adətən bu cür qətnamələrin qəbulunda dəhliz diplomatiyası məsələsi. Yəqin ki, Azərbaycan diplomatları da səs vermədən əvvəl BMT dəhlizlərində dəstək almağa çalışıblar və nəticə onlara əvvəlcədə məlum ola bilərdi.
Ya, doğrudan, Üviyyə, çox maraqlıdır ki, yəni belə vəziyyətdə bu sənədi məhz indi səs verməyə çıxarmaq hansı zərurətdən irəli gəlir? Axı, hamıya məlumdur ki, bu qətnamə sentyabr ayından, ötən ilin sentyabr ayından BMT-nin gündəliyində idi və daha əvvəl də Azərbaycan belə qətnamələrlə çıxış eləmişdi, amma səs verməyə çıxarmırdı. Nə baş verdi ki, bax, Azərbaycan bu dəfə səs verməyə çıxartdı və bu cür nəticələrə üzləşdi?
Rəsim bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Bəli, fərz eləyin ki, Azərbaycan bu aparılan danışıqlarla, yəni son Minsk qrupun həmsədrlərinin təklifi ilə daxilən razı deyil. Və yada salmaq istəyirəm ki, erməni tərəf dəfələr də deyirdi ki, Azərbaycan BMT-yə məsələ çıxarsa, ümumiyyətlə bu danışıqlardan çıxacaq ki, Azərbaycan geçsin Dağlı Qarabağla danışsın. Və indi bu təşəbbüslə çıxış edərək və lap səs vermənin nəticəsində kifayət qədər məqbul olmamağın nəzərdə alaraq, Azərbaycan bu təşəbbüslə elə bil ki, o Minsk qrupun təkliflərinin pozulmasına və o prosesin pozulmasının belə deyək, ağırlığı Ermənistanın boyuna keçirmək istəyərdi. Ya yenə də deyirəm, Minsk qrupun həmsədrləri faktik olaraq demək olar ki, olan fəaliyyəti ermənilərin bu konfliktdan müəyyən bir qazancdan çıxmağa xidmət edirdi. Və bu təşəbbüslə Azərbaycan həm daxilinə, həm dünya üçün, həm sədrlərin bu məsələlərdə maraq tərəf olan olmağı, onların Ermənistana himayə etməyi nümayiş etdirməkdir. Yenə də deyirəm, düşünürəm ki, bu səs vermə Azərbaycanın aparılan Minsk qrupu çərçivəsində əlavsız bu həmsədirlərin son təklifləri ilə bağlı, Madriddə verdiyi təkliflərlə bağlı razı olmadığının təzahürüdür və bu prosesi müəyyən mənada dondurmağa hesablanan addımdır. Əks halda mən tamamilə razıyam ki, ilk addımlar, yəni o müəyyən bir götür-qo eləmək göstərdirdi ki, o səs vermə elə olduğu kimi təxminən olacaqdı. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycan diplomatiyası bu nəticəni də özü üçün məqbul saymır.
Aha. Moskva, deməli, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib, onun sizin münasibətinizi öyrənəcəyik Rəsul bəy. Bəs mən soruşmaq istəyirdim. BMT-nin bu qətnaməsinin nə təsiri olacaq? Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bax, bu qətnamənin əhəmiyyəti, praktik əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər?
Xüsusilə də yəni nəzərə alaq ki, bu Amerika, Rusiya, Fransa, yəni hansı ki indi Azərbaycan qətnaməsinin əleyhinə çıxmışdılar. Bunlar Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni Minsk qrupunun həmsədri olmalı yanaşı, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni onların iştirakı ilə qəbul olmuş 4 qətnamənin heç bir rolu yox idisə, indiyə qədər bunlar yerinə yetirilməyibsə, Azərbaycan diplomatiyası Baş Assambleyanın qətnaməsini arxalanmağı nə qədər əsaslı olardı?
Söhbət onu arxalanmaqdan gedmir. Yəni, bəli, bu sənəd lap ona 39 dövlət yox, 139 dövlət səs versəydi. Yəni, hüquqi bir nəticə yaratmır. Bu daha çox bir siyasi sənəddir. Dünyanın elə bir ki, bir mövqeyin müəyyənləşdirən bir sənəddir. Ancaq hər bir halda lap 39 dövlət səs veribsə ona və 100 dövlət bir tərəf qalıb, bu bir istinad olunan bir sənəddir. Yəni, Azərbaycan tərəfi daimi deyə bilər ki, xeyr, o təklifləri ki, siz o Minsk qrupdan gətirib bizə təqdim edirsiniz, onlar BMT-nin qəbul elədiyi sənədlərlə üzləşmir və Azərbaycan üçün məqbul deyil. Yəni, bu baxımdan Azərbaycana bu sənəd lazım ola bilər. Ancaq hər bir halda gözləmək ki, o sənədin qəbulu ilə erməni tərəfində ya qorxacaq, ya indi bir utanacaq gedib Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxacaq, xeyr, bu sadəlövlük olardı.
Mən efirdən əvvəl Rusiyalı həmsədir Yuri Mezakovla söhbət eləmişdim. O bildirirdi ki, sevimli prinsiplər var hər bir ölkə üçün və Azərbaycan da özü üçün sevimli prinsiplərə arxalanıb və bu qətnaməni irəli sürüb və Minsk qrupunun vasitəçiləri vasitəçi olaraq buna heç vaxt dəstək verə bilməzdilər. Bir buna mümkünsə mövqe bildirək, həm də vaxtımız azdır, ABŞ-ın da mövqeyi bir qədər bizim üçün maraq doğurur. Məlumdur ki, Birləşmiş Ştatlar Quamı həmişə dəstəkləyən bir ölkə kimi tanınıb və Quamın özünün qətnamələri də olub BMT Baş Assambleyasında və Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəkləyirdi. Bəs nəyə görə bu dəfə Quam, yəni Azərbaycanın yanında olduğu halda Birləşmiş Ştatlar konkret mövqe bildirmədi, hətta yəni qoşuldu digər həmsədirlərə və xüsusilə də mən söhbət eləmişdim bəzi politoloqlarla, onlar bildirirlər ki, Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə bildirməsə də ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, yəni bu səs vermədən bir neçə gün əvvəl Dalı-Qaba münaqişəsi yaxın vaxtda həllinə inanmadığını bəyan etməklə bir növ bu qətnamənin, yəni tərəfdarlarının tərəddüdlərini aradan qaldırmış olub. Yəni gizli şəkildə belə bir dəstək olub. Necə fikirləşirsiniz? Nə qədər həqiqətdir bu mülahizələr?
Yəni, həmsədir dövlətlər doğrudan da bu konfliktin nizamlamasında daimi çalışırlar ki, bəlkə təkrar edirəm, Ermənistan bu konfliktdan müəyyən bir qazancla çıxsın. Və bu əslində bu səs vermə də bunu göstərdi. Və bu Azərbaycan üçün tamamilə məqbul olmayan bir yanaşma idi. Rusiyanın Ermənistan bilavasə müttəfiqidir. Açıq şəkildə o dövlətə himayə edən Rusiyanın mövqeyi aydındır. Azərbaycan üçün də aydındır. O ki, qaldı ABŞ. ABŞ bu iki həmsədirdən Azərbaycan üçün mövqeyi daha yaxın idi. Və indi o Condoleezza Rice-ın konqresdə çıxışı ki, konfliktin nizamlaması ilə bağlı yəni müsbət heç nə gözlənilmir. Bu da yəni o Minsk qrupu çərçivəsində olan təşəbbüslərin Azərbaycan üçün məqbul olmadığı və onu əslində qəbul etmək istəməsinin bir nümayişi idi və demək istəyirəm ki, o təkliflər dolayısı yolla, yenə deyirəm, Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılmasına xidmət eləyən bir təkliflər idi. Yəni belə olan halda yenə deyirəm, mənim üçün Rusiyanın mövqeyi və onların narazı qalmağı aydındır. Ancaq bu indi yenə deyirəm də konkret bu dövlətin Azərbaycana və Ermənistana yanaşması. ABŞ da düşünürəm ki, seçki qabağıdır o, yəni özlərinə qarşı erməni icmasının qoymamaq xatirinə. Müəyyən mənada ABŞ-ın da maraqlarına, yəni onların da fikirlərinə görə, yəni konkret vəziyyəti qiymətləndirərək, onlar daima hiss edirlər ki, əşi, verin bu Qarabağ ermənilərə əl çəksinlər sizdən. Ancaq təbii olaraq ki, Azərbaycana bu cür yanaşmada məqbul deyil.
Bu səhərki efirimizdə politoloqlar Rasim Müsəbəyov və Ərəsin Orucu ilə olan söhbətimiz idi. Yəqin ki, bugünkü qəzetlər də bu mövzuya toxunublar.
Qəzetlər deyəndə ki, bugün bir qəzetimiz var, Yeni Müsavat qəzeti, bir də Futbol Plus qəzetidir. Yeni Müsavatə müsahibəsində Pənah Hüseyn, millət vəkili, müsavat qrupundan olan deputat Pənah Hüseyn deyib ki, məlum qətnamənin qəbulu Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurudur. Bir daha Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsdiqi və İşğal olunmuş torpaqlarımızdan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması tələbinin ifadə olunması heç şübhəsiz ki, mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni Müsavat qəzeti belə bir başlıq qoyub, ziyanın yarısından qayıtmaq məharəti nəhayət hakimiyyətin diplomatik uğrunu da gördük, bu cür qiymətləndirib bu məsələnin. Xəbərlər davam edir.
Yeni Müsavat qəzetinin başqa mövzusu da var. Bu da tanınmış vəkil Osman Kazımova naməlum şəxslər tərəfindən hücum olunmasıdır. Qəzet yazır ki, olay mart ayının 15-də axşam radələrində baş verib. Yaşadığı 9-cu mikrorayon ərazisindəki mənzilindən 200 metr aralıqda olan vəkilə 3 nəfər naməlum şəxs hücum edib. Daha bir nəfər isə maşında oturaraq hücumçuları gözləyib. Qəzet bununla bağlı vəkilin özü ilə əlaqə saxlayıb, Osman Kazımov məlumatı təsdiqləyib. Hətta qəzet xatırladı ki, bir müddət bundan əvvəl vəkilə təhdid zəngləri olmuşdu. Bir bu zənglər barədə sual verib vəkilə. Vəkil də deyib ki, amma mən ilk dəfədir ki, həyatıma bu cür açıq aydın şəkildə sui-qəst olduğunu görürəm.
Qənimətli Zahidin vəkilidir Osman Kazımov. Bugün isə deməli Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Aqil Xəlil xəstəxanadan çıxmalıdır. Ona hücum olunmuşdu. Deməli bir neçə gün bundan qabaq bıçaqlamışdılar. Redaktorların toplantısı da bugün bundan bağlı keçiriləcək. Bu məsələni də bu xəbəri də Yeni Müsavat qəzetləri çəkir.
Yeri gəlmişkən Aqillə elə Ülviyə özü də söhbət edib və onun anası ilə söhbət edib palatada olub Ülviyə. Ülviyə, mən özüm hadisə baş verən gün hadisə yerində olmuşdum. Həkimlər bildirirdilər ki, bu əməliyyatdan sonra Aqilin vəziyyəti yaxşıdır və o hər an çıxa bilər xəstəxanada. Necə idi onun vəziyyətində, bir irəliləyiş var idi?
Aqilin vəziyyəti belə idi ki, əslində Aqilin palatasının qarşısında polislər keşik çəkirdilər, polislər dayanmışdılar elə ki, palata çox sıxlıq idi, çox xeyli adam var idi, orada narahatçılıq var idi, yəni hiss olunurdu. Aqil özü də narazılıq elədi ki, bu palatada şərait yoxdur, ona görə çıxmaq istəyir buradan. Elə Aqilin dediyinə görə həkimlər, həkimi ona ilk gündən deyib ki, o xəstəxanadan tərk eləyə bilər, amma Aqil hesab edir ki, bu ona qarşı yuxarıdan təzyiq ola bilər. Çünki o elə demək olmaz ki, bıçaqlanan adam ürək nahiyəsindən bıçaqlanan adamı xəstəxanadan belə tezliklə çıxarmaq olmaz.
Elə Yeni Müsavat da bugün yazır ki, bəs müxbir, yəni təzyiq ucbatından çıxmaq istəyir xəstəxanadan. Gəlin elə bu söhbəti qulaq asaq Lüviyyə ilə Aqilin söhbətinə.
Tura yenə buradayıq. Necəsiz Aqilin?
Dünəncə nisbətən yaxşı. Sol tərəfim keyil, bir də qolumda. Yəni belə ağrı var.
Mən belə bir eşitdim ki, xəstəxanadan çıxartmaq istəyirlər sən.
Belə yox, ümumiyyətlə reanimasiyadan çıxan kimi çıxartmaq istəyirdilər. Bilmən bunların məqsədi nə idi. Həkimin özü demişdi ki, bu gündən çıxa bilər, yəni sırağa günü hadisə baş verir. Ağaca bir insan barmağı sınırsa, bir iki gün qalır, hər azı ürək nahiyəsindən bıçaq olmadsa, bu necə ola bilər ki? Yəni bu mümkün deyil, yəni bu da aydın açıq görünür ki, buna nəsə yuxarıdan təzyiqlər var, yəni bu belə. Buna baxmayaraq elə düzdür, mən qalmağımı istəyirdim, şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Yəni, əziyyət çəkilir, yəni, ona görə yəni, sabahdan fikirləşmişəm, çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Hansı rayondan siz əqib?
Kürdəmirdən.
da yadımdadır. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru demişdi ki, Aqil o qədər də tanınmış jurnalist deyil. Ola bilsin, indi mətbuatı izləməyənlər var. Necə gəlmişsiniz jurnalistikaya, Aqil?
İxtisasım jurnalistika fakültəsini də bitirmişəm. Yəni əskəri, ondan sonra da əskəriyə getmişəm. Yəni ondan 2007-nin yanvarından ta bugünkü günə qədər azadlıqda işləyirəm. Hələ əməkdaşlığı da oradan. Yəni
neçənci ildənsiz?
83 dəvəlidir.
Aqil, bəlkə də ağır olacaq təzədən o vaxtı xatırlamaq, bilməm nə dərəcədə uyğundur, amma hər halda ictimai maraq kəsb eləyir də sizin ictimai diqqəti çəkdi sizinlə bağlı bu hadisə. Hadisə apellyasiya məhkəməsinin qabağında baş verib, düzdür? Yəni, haradaydı siz, nə edirdiniz?
İşdən çıxırdım, evə gələndə olmuşdu.
Nəşriyyatdan qayıdır?
Bəli, nəşriyyatdan evə gedir. Deməli, mən aynı 22-sindən bura. 22-sində Zeytun bağında döyülmüşdüm. Bu da aydın idi. Hər bir döyülməyin barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat verilmişdi. Yəni, işdə 7-ci polis bölməsində və müxtəlif mənə vasitələrlə də, yəni düzdür, iş örtbası verədilər. Vasitəçi elib barışıq vermək istəyirdilər. Yəni, qan bulu deyiləm. Düzdür, mənə ifadə çatmır. Öz şəxsiyyətimə mən sığışdırmıram mən onu. Bundan rəddindən sonra mən ondan sonra dəfələrə izlənmişəm, hiss elədim. Yəni, əmin məni vuranlardan, yəni biri, yəni vuranlara tanımıram, əmin günü izləyirdim. Yəni, 4 nəfərin biri izləyən adamlar idi və həmin hadisədən sonra baş verib izlənməyə. Biz bunu müəyyən vasitələrlə deyirlər ki, ailəm mövzusu, məişədə və yaxud mən heç bir kəsdən nə ailə, ailəmdir, rayonda yaşayandır. Yəni, heç kəsdən şey yox. Yəni, elə bir şey heç ağlıma gəlmir, nədir? Yəni, özümün də belə bir dəliqanlı da deyiləm. Sadəcə, qələm ola bilsin ki, itindi, kimisə incidir.
Haqqa, özünü versən nədir? Səncə, hansı yazıya görə bunu eləyə bilərlər? Yəni, sən hesab etsən ki, bu zeytunluqla bağlı eyni məsələnin davamıdır da, o döyülmənin davamıdır.
Bilirsiniz, mən bilirəm. Mən konkret, mən hətta zərbə mənə kimdən deyib, mən bunu bilirəm. Məsbəli, mən onunla əlaqələndirirəm. Başqa bir vasitə heç vaxt ola bilməz, nə də yozla da bilməz. Hətta hüquq mühafizə sistemləri bunu başqa istiqamətlərə yönəltsələr də, və yaxud bəzi dırnaqarası telekanalları mən özüm izləyə bilmirəm, o şərait yoxdur. Mənə vasitələri çatdırırlar. Və bunu kimisə üstünə, və yaxud da mən eşitdim ki, biz gülməlidir, yəni, və yaxud da hansısa bir siyasi don geyindirirlər. Yəni, bu lazım deyil. Mən bilirəm ki, kimlərdir və məhz bununla əlaqədərdir. Başqa heç, yəni, ən azından 7-ci polis bölməsi bu işi örtbasır elədirsə və cinayət işi açmaq fikri olmadısa...
Döyülmək məsələsi.
Evet, döyülmək məsələsi. Məhz həmin izlər oradan gəlir və bunlar da məhz hüquq mühafizə sistemləri bu şəraiti yaratdılar ki, mən də ən azından bıçaqlan. Bu mənim üçün ölmə bərabərdir. Başı bəlalı zeytunluq bağı budur. Məsələ də budur. Yuxarıdakılar da bilirlər ki, demə onlar ölkənin Bakı əhalisi bilir ki, zeytunluq ərazisi kimə aiddir və ya da oranı kim məhv eləyir. Bu da açıq aydın bilinir.
O vaxtı sən fevralın 22-sində zeytunluq bağının şəklini çəkmək istəyirdin.
Bəli, ərazidə reportaj aparırdım, yəni şəklini çəkmişəm və fakt məni orada döyüblər vəhşicəsinə. Orada mən boğurdular, sürürdülər. Yəni, hətta mən necə döyüblər, orta məktəbli uşaqlar tərəfindən telefonla çəkilib kadrdır. Yəni, şəkil deyil, kadrdır. Bunu da mən təqdir eləmişəm. Bütün faktları mən polis mühafizə sisteminə təqdim eləmişəm, amma buna baxmayaraq bugünə qədər cinayişi açmayıb və hətta örtbasır eləyiblər.
Dinləyicimizə xatırladım ki, burada palatada Aqilin anası da əyləşib. Nədir ana, necə, nədir fikriniz, nədir?
İstəyirəm ki, balamın qanı yerdə qalmasın. Bunu demək istəyirəm. Bütün işdə düzgün görürsən, düzgün həll edilsin. Başqa sözüm yoxdur.
Məsələn, deyirlər, məişət məsələsi ola bilər. Aqilin bir kimlənsə davası, dalaşı ol.
Heç bir vaxt ola bilməz. Heç bir vaxtı elə bir şey ola bilməz.
Məşhurlaşıb bütün Amerikada tutmuş, Avropaya qədər hamı qırdın dağışır.
Yaxşı. Hələ edilməli övladlar.
Nə deyirsiniz indi? Olsun jurnalist bundan sonra. İcazı verəcəksiniz.
Özünün vəzifə borcudur. O işə özü baxar. Həcür reisler ilə davam etdirər.
Nə fikirəşsiniz? Sizcə o məqsədi öldürmək idi, yoxsa qorxuzmaq idi? Yəni, nəsə yaralamaq idi?
Qorxuzmaq olsa mənim ayağımdan vurardı və yaxud da başqa qolumdan və yaxud da qarnımdan vurardı və müxtəlif. Yəni, burada məhz öldürməkdir və...
Zeytun bağlarında nə görmüşdünüz ki, o adamlar qorxub ki, zeytun bağından belə bir şey yayılsa, yəni istəməyiblər ki, bu məlumat yayılsın?
Bir yandan şəhərin mərkəzində, bu boyda ərazidə zeytunluğu, yaşıllıq, meşə zolağını qırırlar, göz yandırırlar. Yəni, bunlar bunu görməmək mümkün deyil və bundan reportaj hazırlayırdım. Böyük meşə zolağı da məhv ediblər.
Palatan qabağında polislər var. Bütün günü keşik çəkirlər burada.
Hə, bütün günü keşik çəkirlər, amma indirim. Mənasız sayılır. Mən ailəm buradadır. Mən nə edə bilərlər? Keşik çəkən idi. Mən izləyirdilər məni. Mən bununla bağlı ambutsmanı da və 7-ci polis bölməsində də mən dəfələrlə müraciət etmişəm. İşdən çıxanda mən təhlükəsizliyimi onda qoruyardılar. Bir şey mənə zərbə endiriblər. Bundan sonra mən nə təhlükəsizlik bazlıqdır. Yəni, mənasız sayıram. Yəni, bunlar bir növ vasitəçi adamlardır və görürəm. Yəni, kiməsə şərait yaradırlar bunlar, kimlərəsə.
Nədir qərarın? Jurnalistika bundan sonra tamam yoxsa davam?
Davam. Yəni, geriyə yol yoxdur. Yəni, mən bu seçmişəmsə, azadlıqla fəxr edirəm. Doğrudan deyirəm, mən azadlığın, doğrudan azadlıqdır.
Biz sağ ol deyirik, yazılarını oxuyaq. Hələlik, yastığın yüngül olsun.
Jurnalistikaya davam, biz də verilişə davam.
Bu Aqil Xəlil idi, xatırladım sizə. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış müxbiri, onu bir neçə gün qabaq naməlum şəxslər bıçaqlanmışdılar. Mən ondan Musan Ağayvadına klinikada görüşmüşdüm, bugün o xəstəxanadan çıxmalıdır.
Növbəti mövzumuz İranda parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Seçkilər keçirilib və nəticələr məlumdur.
Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq, İrandan son xəbərlər çatdırsın.
İran rəsmi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə İran məclisinin seçkinin birinci mərhələsində prezident Əhmədinecadə qarşı çıxan islahatçı düşərgənin nümayəndələri cəmi 30 yer qazanıblar. Onun tərəfdarları olan mühafizəkarlar isə 67, daha 42 yer siyasi meyilləri hələlik dəqiq məlum olmayan müstəqil namizədlərin payına düşüb. İslahatçı düşərgəsinin liderləri deyirlər ki, müstəqil namizədlərin azı 14-ü islahat meyilli olduğundan onların bloku parlamentdə 44 yerə malikdir. Bu məlumat doğrudursa, islahatpərəst deputatların yeni parlamentdə sayı elə təxminən köhnə məclisdə olduğuna bərabər olacaq. Associated Press agentliyinin məlumatına görə isə seçkinin birinci mərhələsində qələbəsi üçün tələb olunan sayda səs toplaya bilməyən onlarca namizədin taliyi aprel ayında nəzərdə tutulan ikinci mərhələdə müəyyənləşəcək. Ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi seçkidə iştirak etdiklərinə görə İran seçicilərinə minnətdarlığını bildirərək deyib ki, bununla İranlılar ABŞ-ın seçkini etibardan salmaq cəhdini puç etdilər. Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əli Hüseyni Tehranda jurnalistlər qarşısında çıxışında təxminən Ayətullah Xameneyinin bu dediklərini təkrarlayaraq həmçinin mühafizəkarların qələbəsini xalqın onlara inamı ilə izah edib.
Qətən bazəndəyə əsliyə in intixabat.
Şübhəsiz ki, Birləşmiş Ştatlar bu seçkidə yeganə məqlub tərəfdir. Əsl qaliblər isə xalq kütləsi ilə gənclərimizdir.
Cəvanan məmləkət məbudə.
Avropa Birliyi İran Məclisində seçkilərin qeyri-azad və ədalətsiz keçirildiyini bəyan edib. ABŞ Dövlət Departamenti seçkilərin bütün namizədlərə səs verməyə imkanı olmadığını qeyd edərək, seçki nəticələrinin qabaqcadan müəyyənləşdirildiyini bildirib. İran islahçıları və müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, nüfuzlu mühafizlər şurası İslam dini və İslam inqilabına yetərsiz sədaqəti bəhanəsi ilə 1700 nəfərə yaxın mötədil siyasətçi namizədin iştirakına icazə vermədiyindən seçkini ədalətli ya azad saymaq olmaz. İslahçılar koalisiyasının sözçüsü Abdullah Nəsiri islahçıların İslam Respublikasına dəyişiklik gətirmək ümidi ilə parlamentdə iştirak etmək əzmində olduğunu bildirib. Bu mərhələdə namizədlərimizin hər biri hətta ən çətin maneələrlə üzləşsə və hüquqlarından məhrum ediləcəyini bilsə belə, parlamentin işində iştirak etməkdən imtina etməyəcək. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, mühafizəkarların seçkilə uğurlarına baxmayaraq, Prezident Əhmədinecadın yeni parlamentlə problemləri əvvəlkinə nisbətən daha çox ola bilər. Nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinin keçmiş başçısı Əli Laricəninin daha mötədil tərəfdarları ilə Prezidenti dəstəkləyən qatı mühafizəkar cinah arasındakı ziddiyyətlər, gələn ilin prezident seçkisində Əhmədinecadə qarşı mühafizəkar düşərgədə müqavimət yaranmasına apara bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. Bu bizim bugünə axırıncı reportajımız idi. Əsas xəbər başlıqları. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə vəziyyət adlı qətnaməsi ancaq Bakının marağına cavab verir, Ermənistanın yox. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarında zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.